Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Mistr světa, mistr Evropy, stříbrný z olympiády, 15-násobný mistr republiky. Jeho osobní rekord 71,26 metru pořád nikdo v Česku nepřekonal. I Minich Bugár ve svém sportu v hodu diskem získal skoro všechno, co mohl. Diskem hodil naposledy 17. září v roce 1995. Proč zvolil disk a ne kouli? Jak moc jeho kariéru ovlivnilo, že komunistický režim bojkotoval olympiádu v LA, a jak dlouho trvalo, než před lety, v roce 2013, kývnul na nabídku ze Stardance? Zeptám se, jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodil se u Dunajské Stredy na slovensko-maďarském pomezí, vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu, aktivní kariéru ukončil, jak už bylo řečeno, v roce 1995. Pracoval na Dukle. Letos 1. října to je 50 let, co právě na Duklu nastoupil. Je šestinásobným vítězem ankety Nejlepší atlet Československa a místopředseda Českého klubu olympioniků. Tak jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání na Zálety a že dnes o vašem sportu a obecně o vás osobně budeme moci mluvit. Děkuju.
Já taky děkuju za pozvání.
Proč ne koule, proč disk?
Tak koule se mi nelíbilo, protože je to špinavý, že jo? To je jako furt u kruku škvára a diska háže na trávu, tak je to lepší. A já jsem byl jako kluk z vesnice, rád jsem házel. Za mlada jsem házel daleko kriketovým míčkem, pak i granátem a hrál jsem házenou a dával jsem docela velké rány. A jednou učitel Matuš mi říkal, hele, neděli je okresný přebor v atletice, tak zkus disk, když už tak hážeš. No ale já jsem tam věděl pořádně, jak se to drží, ale bylo to dobrý. Na kole jsem dojel do Dunajské Stredy. V rámci rozcvičky jsem odkoukal od ostatních, jak se to drží, jak se to háže. Na otočku jsem si netroufnul, ale prvním hodem jsem nějak mávnul rukou, hodil jsem 31-14, no a vyhrál jsem o 2 metry.
Což není vůbec malý rozdíl na první pokus, rozhodně ne, respektive na první závod. Je důležité, aby disk měl hladký povrch?
No jistě, to je hladký, to úplně, to nemůže být drsný, když dokonce jsou nalakované ty disky. No. Některý používá magnézium a já jsem měl taky kus šmirgl papíru, jo, a když nesem šel házet, protože těsně předtím nám dovolili vzít do ruky, jo, tak jsem dal jsem do dlaní, trochu jsem to takhle ošmirgloval, ten lak, jo, a aby to drželo trochu a právě, že při odhodu s tím ukazováčkem to musíte roztočit, aby to stoupalo nahoru, takže je to důležité, ale tam musí, tu té techniku musí hrát všechno do sebe, jo, ta síla musí jít do toho náčiní, do disku, no. Kdo to zvládne nejlíp, tak hodí nejdál.
Z atletického stadionu teď na malý okamžik odskočíme na taneční parket. Vy jste v jednom ze starších rozhovorů říkal, že mým tanečním parketem byl vždycky diskařský kruh. Jak dlouho trvalo, než vás přemluvili pro to, aby se na chvíli vlastně stal taneční parket místem, kde budete znovu potit v uvozovkách krev a kde si dáte fyzicky pořádně do těla?
No, když mi oslovili, tak jsem si říkal, dělají ze mě srandu a měsíc jim to trvalo, než mě takzvané ukecali, ale nakonec jsem s tím souhlasil, protože ptal jsem se pár kluků, kteří tam byli přede mnou, Aleš Valenta nebo Tomáš Dvořák, a říkají, no je tam hrozně srandy, ale trochu tréninku taky, no. No a nakonec ta srande bylo, ale tréninku ještě víc, no, protože jsem sportovec a když do něčeho jdu, tak jdu naplno, tak jsem se snažil, nakonec jsem to zvládnul tak a asi jsem získal nějaké sympatie u lidí.
A byl jsem třetí.
A byl jsem nakonec třetí, sundal jsem 12 kil, já už je to zpátky, ale sundal jsem 12 kil, ale některé tance si rád vzpomínám, ale na quickstep ne, to mi nešlo, tak to jsem ani netancoval, protože místo quickstepu jsme nasadili s Jitkou Šerfovou, moje partnerku, skákající polku, no tak Ono tato nepoznala, ale lidím se líbilo, že jsme skákali.
Pak ta koordinace s muzikou, slyšíte muzikou, slyšíte hudbu?
No právě to bylo důležité, že jsem slyšel hudbu, jo, takže dokonce, i když jsem neznal slova, krákoral jsem tam během tance, nebo to zpíval, ale bylo to dobré, že vždycky jsem věděl, jako co, jak, jo, a Jitka vybrala hudbu, které mě docela sedělo a předtím říká, Bukyško, tak zkusíme tohle a když ti to půjde, dáme to tam a když to nejde, tak to tam nedáme. Mm-hmm. A o tom to bylo. Jo.
Choreografie na míru.
Choreografie ale na míru, ale 3 hodiny denně tréninku a pak jsem zjistil, že mám svaly, které jsem předtím vůbec neznal.
Jak snadné pro vás bylo zapamatovat si tu choreografii? Já bych asi měla vždycky noční můru z toho, že najednou někde budu v nějakém momentě, ostatně zdá se mi tenhle sen i u své vlastní profese, že jsem v určitém momentě a už jako nevím, kudy dál.
Ale tam to právě to byly ty tréninky, jo? To pravidelné, to takzvané gumování a furt opakování, pokud nám to nejde, nešlo. Takže bylo to tam, že krátka jsme si trochu popletli kroky, ale nejhorší bylo, že já jsem nebyl zvyklý, že tohle to všechno musím absolvovat přímým přenosu. To je nejhorší, že nedá se to opakovat, jo? Takže nakonec jsem byl spokojený sám ze sebou, že jsem udělal maximum a docela jsem to zvládnul i ty přímý přenosy.
Ta tréma dá se přirovnat k tomu, co jste prožíval třeba před posledním pokusem, když zkrátka tu medaili ještě nemáte jistou.
Je to úplně něco jiného. Jo, tady mám to, co jsem věděl, že když náhodou já něco, tak ta partnerka mě srovná 1, 2, i když říkala, že jako ty kroky se mnou moc nemlátí, to si musím pamatovat, protože když tancovala Saša Homalou přede mnou, tak říkala, Sašu jsem koordinoval, ale tebe neutáhnu, ale vždycky řekla to teď a ona to do toho rytmu a dopředu a to vždycky řekla. No a v tom disku, tam, když jdete na poslední pokus, nebo chcete něco, tak jste tam sám, jo, sám za sebe a to se mi stalo třeba Atejnák na mistrovství Evropy, že říkal, že tam neprší, jo, a najednou přijdem na závod průtruž mračen a kruh strašně klouzal. A já jsem první pokus nic, druhý pokus 46 a třetím pokusem jsem potřeboval hodit aspoň 62 metrů, abych postupil do finále. No a tam tedy ještě to nešlo, že byste mluvil s trenérem jako za plotem, jako co udělat. Jo, a já jsem věděl, kde mám trenéra, jo, tam nahoře byl na tribuně a jeho hlášku jsem slyšel až dolů, když jsem šel na třetí pokus, tak říkal, vyser se na techniku a dej žíni. Jo? A já jsem se tím pádem uklidnil, našel jsem taky flíček, kde mi to neukluzlo na začátku. Nějak jsem přepad, zaták, 63-18 a už jsem byl ve finále a pátým pokusem jsem hodil 66-64 a vyhrál jsem. Právě ta spolupráce s trenérem, a trenér, když pozná toho závodníka, tak je to důležité, že už ví třeba, jaký impuls, nebo čím ho trochu naštvat, čím ho uklidnit, čím ho usmernit, jo, takovou jako, kolikrát stačí jedna věta, nebo jeden ksicht, jo, udělám na něho
gesto,
nebo tak, a je to o něčem jiným, jo, uklidňující.
Říkal jste, že jste se radil, nebo že jste o Stardance mluvil například s Alešem Valentou. Když za vámi teď přijde nějaký sportovec a řekne, mám jít do Stardance, co mi to dá? Co mu řeknete?
No určitě, běž do toho, je to úplně něco jiného, pozná člověk jinou atmosféru, perfektní party, tam je parta, jo, je to určitě taky jako trochu kouknout do toho showbiznisu, jak to všechno funguje okolo, to zákulisí, jo.
Imrich Bugár, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
A jméno Imrich Bugár navždy zůstává v tabulkách atletiky, ve sportovních tabulkách. Imrich se v roce 1983 v Helsinkách stal historicky prvním mistrem světa v hodu diskem. Když budeme vzpomínat právě na toto mistrovství světa, nesmíme opomenout, že se ho tehdy účastnila Jarmila Kratochvílová, která získala dokonce dvě zlaté medaile na 400 a na 800. A tuším, že nejcennější kov vybojovala tehdy i koulařka Helena Fibingerová. To byly Helsinky v roce 1983, tedy Čechoslováci získali 3 stříbra, 2 bronzy a celkově československá výprava byla na 4. místě za NDR, Spojenými státy a Svazem sovětských socialistických republik. Tak mi řekněte, Imrichu, čím to je, že se prostě některá ta olympiáda, některé to mistrovství světa, některý ten evropský závod vyvede našim sportovcům nadmíru dobře?
Tak v prvé řadě tedy jsme byli jako hodně dobrých jako atletů, které jako měli výkonnost a to, které mohli bojovat o ty medaily. Jo. Takže Helsinky vlastně 9 medailí, to bylo jako docela krásný a právě, že to bylo o těch lidech, jo, že se vyšly dobré typy na jednotlivé disciplíny. A přípravě většinou se zvládlo bez větších zranění, jo. A to je důležité, že ta příprava proběhne bez problémů, jo, bez zranění a přijde vrchol a podáte tam ty maximálně výkony, lebo se blížíte tomu svému maximum, tak můžete spolíhat, že to uděláte dobré umístění. Jo, ale škoda, že jsme nemohli pokračovat tomhletom, protože já si myslím, že by tam bylo další úspěch.
Pokračovat tím myslíte odjet na olympiádu do Spojených států v roce 1984 vlastně kvůli bojkotu státu socialistického bloku v čele se Sovětským svazem naši sportovci na olympiádu nejeli. Co to udělá s vaší duší, ze sportovní duší, z duší, která navíc spolu se svým tělem je na absolutním maximu?
Dokonce na jaře jsme byli na předolympijských závodech, to jsem taky vyhrál a jsem říkal, tady chci letě vyhrát. No a 14 dní na to, když jsme byli v Americe, tak přišla zpráva, že Sověti odřekli olympiádu, tak oni přišli za mnou, co na to říkám. Jsem říkám, mě to nezajímá, já jsem Čechoslovák. No ale týden na to přišla další zpráva. V tom momente se ve mně tak jako trochu psychicky se něco zlomilo, jo, protože od té doby na velkých závodech jsem nezískal medaily. Neříkám 100%, že bych vyhrál olympiády, ale bojoval bych o zlato.
Naskočit zpátky do plného tréninkového rytmu, anebo druhá varianta, třeba zůstat v cizí zemi, emigrovat.
No tak to, na to, o to jsem nikdy nepřemýšlel, protože já vždycky jezdil jsem na soustředění a maximálně 3 neděle a když jsem byl náhodou víc, tak už mě to vadilo, jo, tak vždycky jsem se snažil vrátit se domů, jo, tady si týden odpočinout a zase někam jinam, nebo tak, já mám rád, jako jsem měl rád Československo, takže teďka, že je Čechák už taky dost dlouho, tak já si myslím, že tady je tak krásné, že není proč zůstat někde venku.
S Imrichem Bugárem, skvělým sportovcem, dnes moc ráda mluvím v záletech. Řekněte mi, jakou úlohu hraje déšť?
To je kovový diskem, máte kov, jo, a když se vlkne, tak už to klouže, už to nestíne, i když tam dáte nějaké to magnézium, lebo já jsem magnézium nepoužíval, já jsem lízal prsty, dokonce jedna jsem na to doplatil, byli jsme ve Španělsku na soustředění a házeli jsme do pole a předtím tam pásli krávy, tak párkrát se podařilo, že jsem líznul trochu něco jiného, ale to počasí, no říkám, déšť to vadí nejvíc, jo. Ještě vadí, že ten kruh je mokrý, že jo. I když některé kruhy jsou dobrý, že drží i dešti, ale když tam dlouho neprší, tak je nějaký ten prach, nebo a pak zaprší, tak to klouže, takže nemáte takovou stabilitu nohou, takže to vypuštění disku, protože než si mávnete a než to odhodíte, tak to chvíli trvá. Taky jsem už párkrát šel do kruhu s deštníkem, že jo, to jako se stalo během závodění, ale stejně, no, to deště se naháže v obrovský výkon.
Opomenout bychom určitě neměli jméno Ludvíka Daňka, který zemřel nečekaně v roce 1998 v 61 letech. Pořád mu pořádáte memoriál připomínající tohoto skvělého sportovce.
To, když Ludva 98. zemřel a stáli jsme u rakvy jako stáž, tak jsem říkal, Ludvo, já ti udělám memoriál. No a kde to udělat? Jinde než Turnově, kde vlastně hodil svůj první světový rekord 64-55. Je to dobrý takové, že se připomíná toho velikána vlastně disku, protože získal 3 medaile, zlato, stříbr, bronz. Jo, byl dvakrát světový rekordmanem, jo, a škoda, že tak mladý odešel, no.
Jmenech Bogár, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Imrechem Bugárem dnes moc ráda mluvím v Záletech. Jedna věc, která mě zajímá z hlediska trénování vaší disciplíny. Jasně, běžci jsou buď vytrvalci, nebo běžci na krátké tratě. Vy potřebujete sílu a švih zároveň.
No tak my jako to trénink diskáře, to je posilování, běhání, skákání, koordinace, jo, a pak to všechno spojí dohromady. Takže tam jsou speciální posilování, hrubá síla musí být, jo, skákání, pružnost musí být, jo, protože ty kotníky musí fungovat a koordinačně, aby se to všechno spojilo, jo, tak trochu hrát taky s tou takzvaným gumováním, s tou technikou, no a když to pak ty 4 věci dáte dohromady, jo, a přijde den, tak pak můžete spolíhat, že to bude žrat metry, jak říkáme my.
Když se vrátíme k vrcholu kariéry sportovce, diskaře, kdy je ten zlom, kdy už si říkáte, že v tom těle něco nefunguje úplně přesně? Co odchází, jinými slovy, dřív? Ta pružnost nebo ta síla?
Pružnost, to je první. Já si myslím, že to vrháčky leta je nejlepší tak 25 až 33 let. Jo, to jsou ty 8-2 olympijské cykly, jako to, takže na 3 olympiádách je ideální, jo, tak to jsou nejlepší. Já jsem ten svůj výkon hodil ve 30, to je nejlepší výkon, jak se říká, do smrťák, jo, těch 71-26 americkém San Jose, ale to tedy taky, ještě se k tomu můžu vrátit. Tam byl tak rychlý kruh, klouzalo to na začátku, tak jsem musel, a zas foukal dobrý vítr. A já jsem vždycky klouznul při rozcvice a na první pokus jsem šel, musím říkat, musím jít opatrně, abych neuklouznul. No tak jsem udělal opatrný začátek, dobře jsem zatáhl, položil jsem to do vetru a 71-26. Ale tam hodil ještě Nordhjeltnes, taky norský rekord, a protože nejdřív měřili tím gumovým pásmem, nebo to uměli hmoty, ale to říkal, tak jsme říkali, že to je rekord národní, tak musíte dát ocelový metr, tak rychle přinesli, tak a dělalo to 8 cm rozdíl, jo, nejdřív mi naměřili 71-18, ale ocelovým pásmem 71-26. Ale to bylo tak, že a pak tedy bylo 60 cm jenom do světového rekordu, tak jsem říkal, já do toho jdu, začal jsem do toho bušit a už to nešlo.
A jak důležité je právě rozpětí rukou při tom vlastním pohybu odhozu?
No tak to je důležité, že vedete ten disk po delší dráze, větší rychlost naberete a když se...
Prostě oborová rychlost hraje roli.
Oborová rychlost.
Koukám právě na vaše ruce a říkám si, že třeba v okamžiku, kdy vám šili kostýmy na Stardance, tak to s vámi krejčí asi neměli úplně nejjednodušší, co?
No frak mi šili 2 měsíce, takže to... Ale nakonec to byl taky určitě cíl. Jsem říkal, když už mi ušili tak krásný frak, tak musím mít aspoň 2x na sebe, protože jsem vypadával vždycky až 2. kole a snažil jsem se, abych nebyl první, aby jsem byl ještě do 4. kola, jo, abych měl 2x ten frak na sebe. No a nakonec jsem měl furt akurát, že se do toho obléct, jo, a vyzli, tak když jsme měli jenom 20 minut na převlíkání, tak to byl fofr, teda čtyři ženský mě tam do toho odpali a aby jsem to stihl. A byly tam těžký, ještě můžu, jestli to, a my jsme ještě tedy měli, že během přímého přenosu jsme vylosovali hudbu, jo, na jeden tanec. A my jsme to měli tango, jo, a měli jsme na to 20 minut na nácvik, na tu hudbu. No jo, ale než jsem se uběhl do toho fraku, tak to 10 minut uplynul a za 10 minut se to moc nedalo naučit, ale nakonec ta partnerka říkala, že my jsme našlapávali určitě ty krokové variace a pak, když vytáhli jsme tu hudbu, tak říkali, jo, tady přidáme dva kroky, tady je neuberem a už to bylo.
Disk si i ve Stáden zahrál, pamatuju si dobře, že?
Ano, ano, oni chtěli, aby jsem ve fraku hodil diskem, ale já jsem říkal, jako fraku na Julisku do kruhu nejdu, tak jsem pouzoval diskem jako ve fraku, ale to by jako ten frak asi prasknul při záběru, po žádným záběru.
Mým hostem v Záletech je dnes několikanásobný medailista, 15násobný mistr České republiky, mistr světa, mistr Evropy v hodu diskem Imrich Bugár. Srovnávám pořád vypětí, které člověk prožívá při závodech a při tréninku s tím, co nás potom čeká v životě. Co podstatného vám sport dal pro to, abyste zvládal běžné životní situace, které ale někdy mohou být třeba o trochu víc vypjaté a někdy hodně komplikované?
Tak jako já jsem házal dost dlouho, do 40 let, protože já jsem v Moskvě po olympiádě se oženil, jo, a pak jsme čekali, že bude potomek a furt nic, až po 15 letech, jo, se to povedlo a jsem říkal, je mi 40, jo, tak jsem věděl, že kolem Vánoc 95. se má narodit dcerka, takže jsem plánoval, co bude. Předtím jsem už dělal hrajícího trenéra, ale pak jsem zjistil, že oni začali být moderní, ty dlouhodobě soustředění, 3 měsíce Jihoafrické republiky a to. Tak jsem si říkal, to já nechci, protože 15 let čekám na něco. Jo, má se narodit kolem Vánoc a já lednou odjedu na 3 měsíce, tak to ne. A nakonec se naskytla příležitost na Dukle i do kanceláře na zahraniční sportovní styky. No a už jsem tam 30 let, takže nakonec to dopadlo. Já jsem pak to zapík ten disk, zahodil, on říkal, už tě nechci vidět. Jo, šel jsem do kanceláře, no tak já jsem jako přestal úplně se pohybovat, no ale po roce jsem zjistil, že když jsem šel na lékařskou kontrolu, že je, tam je něco, jo, zvedli mi prst, jo, vysoký tlak, cukr, cholesterol, takhle, tak jsem si trochu začal se hýbat a od té doby musím udělat takovou tu lehkou kondičku, údržbu těla, jo, a hlídat trochu tu váhu, protože není problém přibrat a horší je to tak sundat. No a trochu jsem upravil jídelníček a no, nakonec se mi daří. Já tu svoji jateční váhu udržuju, protože jateční váha je 120, takže kolem 120 mám. 1,18, 1,22, ale tak plus minus. Ale to, že ten sport mi víc dál než vzal, tak já jsem byl nakonec spokojen. Jo, a z toho sportu člověk získává, že furt jako musí člověk chtít, jo, i když si myslí, že něco bolí, lebo to, tak to jsem věděl ze sportu, že z čeho to bolí, jo, ale teďka, když člověk nic nedělá, začne něco bolet, tak to musí zvednout prostě, radši si něco dělej a víš pak, že něco bolí, no a já jsem už teďka spokojený, říkám, za chvíli je mi 70 a končím, jo, a budu důchodce, budu se starat o vnuce a hnedka mám předškolačku, takže příští rok do školy a uvidíme, jak to bude dál.
Budete se starat o svoji zahrádku, kterou máte u Konětické hory na Pardubicku?
No to jo, to vlastně, to má manželka a já tam chodím jenom na práci. Já jsem na to vrát, já se tam strašně rád chodím, protože u toho odpočinu je to na očistku, jo, to vyčistí si člověk hlavu. Já klidně jako, já mám sekačku, ale kolem plotu vemu kosu a jdu kosou.
Tak švih máte,
a
že?
A švih, jako to právě to je takový pohyb, jo, já si rád jako to záradu rýčem, jo, to nemám velký, není tam velký pozemek, ale toho nějakou tu zeleninku, když člověk tam je, aby nemusel tam přinést. Jo, já si říkám, že to je krásný odpočinek tam.
Poslední otázku v záhletech vždycky klade umělá inteligence. A pro mě tedy snad až dvojsmyslná otázka týkající se disku a diskotéky. Sama bych tu souvislost nikde nehledala, nebo nikdy nehledala, ale teď je tady od umělé inteligence. A ptá se vás, kdybyste měl možnost uspořádat ideální diskotéku, s jakou hudbou a umělci, kdo by na ní vystoupil, jakou atmosféru byste chtěl vytvořit a já k tomu tedy dodávám, zdali by v tom na té diskotéce nějakou úlohu hrál taky disk.
No, tak to je zajímavý, že jak jsem byl Stardance, tak jsem říkal, kdyby jsem postupil do finále, tak ten volný tanec vybere. Tak a Jitka říká, že bychom vybrali diskotéku jako disk, jo, ale nakonec jsem nebyl ve finále, takže to bylo dobrý, protože nevím, jak diska. Já diskotéku rád poslouchám, jo, nemusí tam být jako, když je tam pořádný DJ a zahraje si, jo, nějaké ty Duní hlav, nebo to, jako nemám rád to moc divokou hudbu, jo, ale rád si poslechnu a dokonce jsme vždycky zablubli taky jako za mladá a teďka už ty rychlý tance už na mě nejsou, tak proto taky jako před tím Stardem říká, to můj tanec byl zelý, že jo, to byl nejlepší, ale diska, diskotéka, no tak to jenom jako slovně to provází a jinak jako něco jiného, tam se otočky moc nedělají, ale skákat, jo, to je, o tom to je, musíš mít dobrý kotníky. Ludvar Daně vždycky říkal, ty seš normálně učitel tance, ty máš dobrý kotníky, takže takhle.
Moc si přeju, abychom oba dva zažili ještě moment, kdy do toho místa, odkud se disk odhazuje, vstoupí někdo, o kom pak řekneme, je to nový rekordman, překonal třeba i vás, taky z toho budete mít jistě radost a překonal třeba i světový rekord a budeme moci zatleskat jeho sportovnímu talentu a nakonec i obrovské vůli, která každý sport provází. Tak děkuji za návštěvu v záletech a děkuji za inspiraci.
Jo, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.